Ja tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja täna me oleme kahekesi stuudios, tähendab Taavi on Skype'is küll, aga oleme kaheks arvut. Tere hommikust, Taavi.
Tere hommikust kõigile. Tere sulle, Andrus.
Ja Taavi siis on meiega Skype'i ühendusest. Tema räägib praegu, kus sa praegu asudki, Taavi, täpsemalt?
Ma olen Kotkas, Karhuvoori linnaosas ja oma korteris siin.
Ja täna on meil siis plaanis Jumal abiga ja koos teie abiga kallid kuulajad lugeda siis Apostlite tegude raamatu 25. peatükk. Aga me alustame palvega nagu alati. Ole hea, Taavi.
Halleluja, ise me täname sind, et sina oled meid osnud kalli hinnaga, Jeesuse verega, sa oled meid pühaks ja puhtaks teinud. Täna, et sinu valgus on meie eludes, et me saame käia selles pühaduses ja sinu tarkuses. Ise me täname, et sina juhid meid kogu selle saate vältel. Täname, et sinu sõna, kui inimesed kuulavad seda, lõikab sügavale ja teeb selle võimsa puhastustöö inimeste eludes, et sinu pühadus tuleks täier määral esile kõikide inimeste eludes, kes kuulavad seda saadet. Ise ma täna sind selle, sa oled võimas, sa oled nii hea. Sul on olnud kõik ülistus ja austus tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen. Aamen. Ja loeme siis kõigepealt läbi. 25. peatükki, siin on 27 salmi. Siis teeme väikse muusikalise pausi. Ja siis proovime arutada juba salmi haaval. Ütleme veel ka nii palju siis. Kallid raadiokuulajad, et meil on kavatud kirjakast meie kodulehel. hsraadio.net kodulehel on kirjakast, kus saate siis kirjutada küsimusi, ilmutusi, täiendusi ja me loeme need siin stuudios ette siis. Aga alustame siis. Ma alustan. Apostlitegude 25, esimene salm. Kui nüüd Festus oli astunud maavelitse ametlisse, läks ta 3 päeva pärast Kaisareast Jerusalemma. Seal ülempreestrid ja juutide peamehed esitasid temale kaebuse Pauluse vastu ning pöördusid tema poole, paludes temalt seda vastutulekut, et ta kutsuks Pauluse Jerusalemma, sest nad olid nõuks võtnud teda varitseda ja teel ära tappa. Aga Vestus vastas, et Paulust peetakse kinni Kaisareas ja et ta ise kavatseb peatselt sinna minna. Kes nüüd teie seast, ütles ta, on mõjumehed, need tulgu koos minuga alla ja kui selles mehes on midagi kohatud, süüdistagunud teda. Ja kui nad ta mitte rohkem kui 8 või 10 päeva ja kui ta mitte rohkem kui 8 või 10 päeva nende juures oli viibinud, läks ta alla Kaisareasse. Järgmisel päeval istus ta kohtuerele ning käskis Pauluse ette tuua. Aga kui ta kohale tuli, astusid Jerusalemmast tulnud juudid tema ümber ja tõssid Pauluse vastu mitu rasket kaebust, mida nad ei suutnud tõestada. Kuna Paulus kaitses ennast öeldes, ma ei ole mingil viisil eksinud ei juutide käsuseaduse ega pühakoja ega keisri vastu. Ole hea, Taavi, jätka 9.
Aga Festus tahtis juutidel teha hea meelehead ning vastas Paulusele nõnda. Kas sa tahad minna Jerusalemma ja seal minu ees lasta enese üle kohut mõista neis asjus? Paulus ütles, ma seisan keisri kohtujärje ees. Kus mu üle peab kohut mõistetama? Juutidele ei ole ma teinud ühtki üle kohut, nõnda nagu sa väga hästi tead. Sest kui ma midagi üle kohut olen teinud ja seda, mis on surma väärt, siis ma ei tõrgu suremast. Aga kui selles, milles need mind süüdistavad, ei ole mitte midagi, siis ei või ükski mind nende kätte anda. Mina nõuan keisri kohut. Siis kõneles Vestus suurkohtu esindajatega ja vastas, keisri kohut oled sa nõudnud, keisri ette sa lähed. Aga mõne päeva pärast tulid kuningas Agrippas ja Bernike Kaisareasse Vestus tervitama. Ja kui nad seal mitu päeva olid viibinud, jutustas Vestus kuningale Pauluse asjast ning ütles, Felix on siia kinni jätnud ühe mehe, kelle pärast minu Jerusalemas olles ülempreestrid ja juutide vanemad tulid minu ette ja nõudsid tema hukka mõistmist. Neile ma vastasin, et roomlastel ei ole kommet inimest anda hukata enne, kui süüvalune on saanud olla suud vastu süüdistajatega ja leidnud võimaluse ennast kaitsta kaebuse vastu. Kui nad nüüd siia kokku tulid, siis ma viivitamata istusin järgmisel päeval kohtujärjele ja käskisin mehe ette tuua. Aga kui kaebajad seisita ümber ei suutnud nad leida ühtki kurja süüd, mida mina ootasin, vaid neil oli mõningaid vaidlusi temaga nende omist usu küsimustest ja kellegi surnud Jeesuse pärast, keda Paulus ütles elavat.
Kui ma siis neis vaidlusküsimustes nõut olin, küsisin temalt, kas ta ei tahaks minna Jerusalema ja seal lasta endule kohut mõista neis asjus. Aga kui Paulus nõudis, et teda nii kaua kinni peetaks, kuni majestät keiser teeb otsuse, siis ma käskisin seda kinni pidada seni, kuni ma saan ta saata keiseri juurde. Siis ütles Agrippas Festusele, minagi tahaksin kuulda seda inimest. Ta ütles, homme sa saad teda kuulda. Kui nüüd Agrippas ja Bernike järgmisel päeval tulid suure toredusega ja läksid kohtukotta ühes ülempealikude ja meestega, kes linnas olid kõige ülemad, siis toodi Festuse sõna peale Paulus ette. Ja Festus ütles, kuningas Agrippas ja kõik mehed, kes te olete meiega, te näete siin seda, kelle pärast kogu juutide hulk Jerusalemmas ja siin on mulle peale käinud kisendades, et ta ei peaks enam ellu jääma.
Aga kui ma aru sain, et ta pole teinud midagi, mis on surma väärt ja tema ka ise nõudis majesteedi kohut, tegin ma otsuseks saata tema sinna. Midagi kindlat mul ei ole temast oma isandale kirjutada, sellepärast ma olen lasknud tema tuua teie ette ja kõigepealt sinu ette kuningas Agrippas, et mul pärast üle kuulamist oleks midagi kirjutada. Sest minule jääb mõtetuna lähetada vangi ilma, et tema vastu tõstetud süüdistust teada antaks.
Aamen.
Aamen.
Me teeme siit korraks muusikalise pausi ja siis oleme tagasi juba, et arutada siis salm salmjaval algusest. Ja jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme siis tagasi otse-eetris ja arutame täna siis Apostlite tegude raamatu 25. peatükki. Ma veel nii palju selgituseks ütlen, kes ei ole jõudnud kogu aeg jälgida, siis tegu on siis nii, et nüüd Paulus on teinud oma 3 missionireisi ära Aasias ja Makedoonias ja kogu sellel maal. Me siin eile vaatasime just, et see läks siin läbi Galaatia, Aasia, Makedoonia, Ahaia maakondade ja kui siin võtta niimoodi pealt sirka, panna sirkel peale, mõõta siis see tuleb pea 900 või 1000 kilometrit selline ühte otsa ja sama palju kui tagasi. Ja Paulus oma 3 reisul tegi siis enam vähem 3 sellist suurt ringi. Esimene ring oli küll natuke väiksem, teise 2 olid suuremad. Ja nüüd on siis Pauluse teekond Rooma. Juba siin paar peatükki läheb meil selles, kuidas ta viiakse siis kõigepealt Jerusalemast, et uuditavad ära hukatult see, et ilma, et ta jõuaks isegi suurkohtu. Et nad ei suuda tõestada Pauluse süüd. Ja me tegime ka selgeks, siin on nagu vaimu võitlus, et vaenlane oli väga vastu, et Jumala sõna leviks, et ja sellepärast sooviti ka siis Paulus ära tappa. Kuid Jumal päästis see sealt ära, viis alla kaiserajasse, seal oli siis selline maavalitseja nagu Felix, kuid Felix ei kiirustanud tema välja laskmisega, Felixi abikaasa Drusilla oli ka juut, siis ta seda hoidis seal paar aastat enda juures sellises, mitte nüüd ahelais, aga sellises kerges vangistuses, nüüd vahetus maavalitseja. Ja tänases peatükkis nüüd on nii, et eilne peatükk lõppes sellega, aga kui 2 aastat sai täis, tuli Porcius Festus Felixi asemele. Ja et Felix tahtis teha juutile head meelt, siis jättis ta Pauluse vangi. Nüüd on siis Festus, on uus maavalitseja ja Paulusel on jällegi võimalus tunnistada, rääkida evangeeliumit ja seda ta teeb siis nii seal vangide seas kindlasti, kui ka siis nende maavalitsete ees ja nende kuningate ja kõik ülemate ees, nii nagu me juba eelmastagi peatükis lugesime, kuidas ta viidi jälle kohtu ette, kuidas Felix tõida kohtu ette, kuidas seda kuulati üle koos linnaülikutega kõige tähtsamatega, kuidas tuli Jerusalemast alla ülempreester ja nii edasi. Nii et Paulusel on selline eriline kutsumus, see võib öelda isegi 4. Reis, mis tal praegu on, käib siit läbi vanglate ja ühe maavalitseja, teise maavalitseja ette, ühe pealiku, teise pealiku ette ja kõigile ta tunnistab ja räägib lihtsalt asja oma pöördumisest, nagu me lugesime, mis ta Felixilega jõudis rääkida ja mis ta rääkis ka Jerusalemma suurkohtu ees, siis ta rääkis selle ainult oma pöördumist, kuidas ta pöördus Jumal, kuidas Jeesust ära päästis. Ja sama on siis täna ka festuses toimumas, kus ta siis tuuakse välja selle ja ta saab jällegi tunnistada. Aga enne kui me hakkame lugema seda, on sul ka Taavi midagi südamel öelda?
Ja, et see on huvitav, et õpetussõnad ütlevad, et kui sa näed mees, kes on oma töös tubli, siis ta ei kuulu alamrahma teenistusse, vaid kuningate teenistusse, et see nagu Paulus elus päris huvitaval kombel, nagu sai tõeks, et ta ju kuulutas kõikjal ja kõikidele inimestele.
On sul see kirjakoht ka öelda, ma panen kirja selle, kui sul on see käepärast?
Ma praegu just panin otsingusse, ma veel ei olnud. See õpetussõnades pärast saame selle üles leida. Ja siis... Et see on huvitav, et Paulus elus ja tõesti see realiseerus sellisel huvitaval kombel, et tema vastu tehti siuke vandenõu, kus tahetud ära tappa ja siis ja see on siuke huvitav nagu ka, et meil kristlastena ka tekib olukordasid, kus meil nagu on õigus nagu võtta nagu seaduse kaitse endale. Ja sa näed ilmselgelt, et Paulus nagu oma siis selle teenistuse ja ütleme missiooni või see mis Jumal tal oli pannud selle täitmiseks tegelikult huvitaval kombel ka läksid Rooma seadused käiku, et ta sai lõpuks keisri ette, nii nagu tal oli profeteeritud, Jumal tale näidanud, et ta peab keisri ette minema ja temale kuulutama ja teekonnal sinna siis keisri ette ta tõepoolest, nagu sa ütlesid, et kuulutas kõikidele selle ülemustele ja teine huvitav asja on ju, eks, et need samad juudid siis, kes tema vastu selle kaebuse tõssid on ju. Ja me näeme siin, et nad ei suutnud ära tõestada seda kaebust tema vastu.
Ja
see on alati nagu hea meil kristlastena teada seda, et kui me oleme... alistunud tõele, siis tegelikult ei saagi meie vastu midagi nagu valet ära tõesta, sest me ei ole midagi valet teinud. Ja ainuke nagu, kui sa mäletad, siis Stefanos, kes surmati, siis tema vastu ka ei saadud muud moodi, kui seal tulid vale tunnistajad tema vastu.
Ja
ma lihtsalt mõtlen selle peale, et kui sa vaatad nende kõikide kannatuste peale, mis seal oli, on ju, et kas tõesti meie kristlaskond on nagu nii lahja, et ei käi Jumala tões ja Jumala kartus, et praegu saatan ei ole üldse nii närvis, et ei panda kristlasi millegi pärast niimoodi vangi, et vähemalt siin Eestimaal ja Soomes, et kuigi siin Soomes ütleme siin eelmine aasta küll juhtus selline lugu, et üks mees tuli usule ja siis ta naine läks nii närvi sellest, et need kurjad vaimud, kes ta nais selle hetkel juhtisid, et see naise siis niimoodi salakavalusega koos see mees pisteti siis psühiaatria vanglase ainult selle pärast, et ta uskus Jeesusesse. Et nagu sellisel kujul siin nagu Soomes vähemalt on nagu juhtunud asju, aga mul ei ole nagu mingit nagu faktilist õhja küll, et kuidas Eestis need asjad oleks.
Tean Eestis ka ühte juhtumit just siin, mitte nüüd just, aga siin mingi aeg tagasi ka nägin ühte inimest, kes oli ka just tullumajast tuli välja ja ütles ka, et tema isa siis kaevasta peale, et ta on fanaatik, et ta on hull, et ta on usklik isana teistelik nõukogude inimene ja noh, nii nagu nõukogude lõpetati, et usk ei ole, et seda ei ole olemas ja jumalat ei ole olemas ja edasi, aga siis kuidagi moodi ta sai meeleval oma poja üle, kuigi poega on kuskil 30 aastane või 35. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, nad isaga kahekes elavad, ema elab mujal. Ja isa sai kuidagi niimoodi meeleval, et ta sai loa ja need tulid, võtsid ta poja kinni ja viisid tullumaja ja seal hoiti teda üsna pikalt ja anti mingid ravimeid ka nii, et kui ta välja tuli, siis ta läks tükk aega enne, kui saada nagu see normaalne olek tagasi. Et, ja selliseid rünnakud on. Sellised rünnakud on tõesti.
Ja, et Piibel ütleb väga selgelt, et kes tahab elada Jumala kartlikult, et seda kiusatakse taga. Et ma tean, et on isegi kuulsa, et seal usukuulutajad olnud, kellel vahepeal ei ole taga kiusu, siis nad mõtlevad, et kas nad on nagu tagasi langenud. Nüüd Piibel ei räägi seda, et kõigil oleks olnud kogu aeg pidev taga kius. aga sellistest asjadest me näeme seda, et noh, saatan on nagu kaval, et ta võibolla seal olid nagu lihtsalt väga jõhkrad, juudid olid lihtsalt otsustanud ära tappa sellise nende meelest vale profeti, ja kui sa mõtled nagu seaduse peale, siis see juudid isegi otseselt, kui nad võtad Moosese seaduse kätte ja loed, siis sa saad aru, et tegelikult sellised vale profetid tuligi Moosese seaduse järgi hävitada rahva keskelt. Et täna muidugi meil nagu ei ole sellist keskkonda, et kui sa õpetad midagi valet, et siis selle peale tuleks kohe nagu surmanuhtlus, et meil ei ole üldse surmanuhtlust, et meil on nagu huvitav, et nagu üritatakse teistmoodi seda asja läbi suruda.
Ja. Aga hakkame siis vaatama tänas peatükki apostlitegud 25. peatükki esimese salmi, ma olen ette siin paar salmi ja siis arutame. Kui nüüd Festus oli astunud maavalitseja ametisse, läks ta 3 päeva pärast kaisareast Jerusalemma. Seal ülempreestrid ja juutide peamehed esitsid temale kaebuse Pauluse vastu ning pöördusid tema poole paludes temalt seda vastutulekut, et ta kutsuks Pauluse Jerusalemma, sest nad olid nõuks võtnud teda varitseda ja teel ära tappa.
Mm-hmm.
Selline kavalus siis jällegi.
Et nende eesmärk ei olnud tegelikult seda kohut mõista, nad tahtsid lihtsalt oma kohut teha.
Jah, et nende südames nad olid juba selle kohtotsuse olid teinud ja ka siin eelmises peatükis me ka lugesime, oli see üle, ja 23, oli, kus pea 40 meest võttis nõuks ennem mitte süüa ega juua enne kui Paulus on tapetud.
Jah. Ja siis läks 2 aastat mööda, et huvitav, kas need mehed siis sõid siis vahepeal, mis nad tegid, et see ka huvitav mõelda.
Sest ilma joomata on noh, päris raske olla, et ise olen proovinud ka kunagi jumal abiga sain natuke alla 2 ööpäeva, aga
mul oli
üsna raske.
Jah, see on raske, et mul oli ka nagu jumal nagu juhaltas mind ükskord sellisesse paastu, et ma ka 3 päeva on, aga siis 3. päeva lõpus siis ütles, et nüüd võid jooma hakata, et siis oli ainult nagu vee peal, aga see tavaliselt ja ütleme üle 4-5 päeva vist inimene vist eriti hästi vastu ei peagi ilma joomata.
Nii et siin on sama lugu, et need mehed arvatavasti ikkagi loobusid oma siis sellest vandest ja sest pole, noh, me ei tea, ära nad ei surnud, juu nad loobusid. Ja siin on nüüd tõesti jällegi peamehed, ülempreestrid, juutide peamehed esitasid kohe siis kaebuse uuele maavalitsele. Neil oli meeles, et Felixi meelevallal ei Paulus, nüüd maavalitse vahetus, nad mõtlesid, nüüd on meie võimalus taas. Felixist nad jagu ei saanud, Felixi abikaasa oli siis juut ja kuidagi moodi ta hoidis seda Paulusel. Ja siin on ka kirjutatud, soovis ka mingit raha saada võibolla Pauluselt ka. Aga nüüd maavalitse vahetus, juudid proovivad uuesti ja ikkagi jällegi mitte kohtuni, vaid võtsid nõustada tee peal, varitseda ja ära tappa.
Ja.
Neljasel, aga Festus vastas, et Paulust peetakse kinni kaisareas ja et ta ise kavatse peatselt sinna minna. Kes nüüd teie seast, ütles ta, on mõjumehed, need tulgu koos minu kalla ja kui selles mehes on midagi kohatud, süüdistagunud teda ja kui ta mitte rohkem, kui 8 või 10 päeva nende juures oli viibunud, läks talle kaisareasse järgmisel päeval istusta kohtuerile ning käskis Pauluse ette tuua. Festus on üsna mõistlik mees siis, et ta ei olnud nõus nendega kohe, vaid ei otsustanud kiiresti, nagu lihas. Vaata, ta oleks võinud ju ka minna juutidega nagu kaasa ja teha neile meile head ja lihas. Ja küll, võtke, tehke ära, vaid tänu jumalale, ta ei läinud lihasse ja ikkagi soovis mehe üle kuulata ja vaadatud, et tulge teie hoopis alla, kuulame seal.
Ja ma näen seda ka, et, noh, et see on jällegi õpetussõnad, on selline kirjakoht, kus ütleb, et kuningate südamed on nagu veeojad jumala käes, ta juhib neid sinna, kuhu tahab, et ma saame aru, et kui Paulus aeg ei ole veel tegelikult nagu tulnud, siis ta lihtsalt mõjutab ka nende valitsejate südameid, et käituma vastavalt sellele, kuidas siis vaja on. Ja see on õpetussõna 21.1. Mm-hmm. Et kuninga süda on Jehova käes nagu veeojad. Tema juhib seda, kuhu ta iganes tahab. Ja see on nagu tegelikult nagu meile ka hea teada, sellepärast, et meie vastu võivad ka mingid inimesed otsustada, mingid salanõusid teha, see nagu konspiratsioone ja nii-öelda, nii et isegi võibolla me ei tea sellest midagi. Aga kui tegelikult ei ole meie aeg tulnud minna ära siit ilmas, siis tegelikult asutööde saatan ei saa mitte midagi teha. Et meil on Jumala kaitse meie elude peale, sa näed väga selgelt, et Pauluse missioon oli veel täitmata ja kõik nende kavatsused lähevad siin luhta järjest, et nagu sa ütlesid, isegi maavalitseja, kes tegelikult tahtis olla juutide meele järgi. Tal on lihtsalt kergem valitseda, tema ka tavaline inimene, ta mõtleb, kuidas nagu poliitikuna hakkama saada. Ja nüüd ta siis selle ühe inimese, kes tema jaoks ei ole mitte keegi, ikkagi kuidagi näeb, et ei saa kohe nende seda tahtmist rahuldada ja ma näen ka siin nagu Jumala kätt.
Joo. Seitsmes salm. Aga kui ta kohale tuli, astusid Jeruusalemast tulnud juudid tema ümber ja tõssid Pauluse vastu mitu rasket kaebust, mida nad ei suutnud tõestada. Kuna Paulus kaitses ennast öeldes, ma ei ole mingil viisil eksinud ei juutide käsuseaduse ega pühakoja ega keisri vastu.
See on väga nagu tugev tunnistus isenes, kui keegi suudab enda kohta niimoodi öelda, et ta ei ole millegi vastu patustanud. Et ja me siin, sa täna jagasid seda, et siin oli nagu see esimese Peetruse kirjast esimene peatükk 14, 15, 16. Olen selle ette võibolla, et...
Ja. Ole hea, et sinne küsimus ongi selles, et kuidas Paulus see enda kohta nii öelda, kas ta on siis nii püha mees, aga ole hea loes ette, tõesti, see on hea kirjakoht.
Esimese Peetruse, esimene peatükki 14, salm kuni 16. Nii nagu kuulekad lapsed, ärge ka teie kohanduge kunagise teadmatuse aja himudega, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, et ei ole küsimust mõnest asjast, mis sa nagu korda paned, et lähed kirikusse, tõstad käed ja üüad alleluja ja arvad, et see on kogu see pühadus, mis vaja on. Ta ütleb, et kogu oma käitumisega. Nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud. Ja me tegelikult me peame aru saama, et see meie kutsuja on püha Jumal. Ja ta on kutsunud meie pühaduse sisse, sest kirjutatud on 16 salm. Olge pühad, sest mina olen püha. No, minul isiklikult ma saan aru niimoodi, et kui me andsin oma elu Jeesusele, siis sellel hetkel Jumal andis oma täiuse minu sisse, püha vaim tuli minu sisse elama ja Jumala kuningriik on nüüd otsapidi minu sees, et mind muuta täiesti Jeesuse Kristuse sarnaseks, täiesti puhtaks ja pühaks ja ma sündisin ja sain Jumalaste sain täiesti puhtaks ja pühaks. Nüüd, mis puudutab meie käitumist ja kuidas me siin maailmas ennast üleval peame, et selles osas Jumal räägib, et meie peaksime ennast pühitsema, peaksime oma meeled uuendama ja ka väliselt ja ka meie reaalsest käitumisviisidest peaks hakkama Jeesus väljenduma. Et, ja me näeme siin, et Pauluse elus siis ilmselgelt see oli, sest tema julges täiesti nagu kohtu ees tunnistada ja see on huvitav, eks ju, et juudid, kes tõestasid, tahtsid tõestada just vastupidist, neil ei olnud tegelikult vastuargumente. Ja Piibel ütlebki, et kui teid süüdistatakse, et siis nad jääksid häbisse selles, millest teid süüdistada, et neil ei ole tegelikult teie vastu midagi. Ja sellepärast me peame elama püha elu.
See oli väga hea kirjakoht, mis on luges esimese Peetruse 14, 15, 16. Saage ka ise pühaks kõigis eluviisides. Ja siin kui me vaatame ka, mis Paulus vastab meile, Paulus ütleb tõesti 8. salmis nii, ma ei ole mingil viisil eksinud ei juutide käsuseaduse, see tähendab siis nagu pühakirja vastu, eks ole, ega pühakoja, see tähendab siis templi vastu, mida siis juudid pidasid nagu ka mingil määral Jeesus ütles, et lammutage see tempel ja me ehitan kolme päevaga selle uuesti ülesse. See oli neil väga tähtis koht Jumala kummardamist. Seal oli altari ees vandumine, siis oli kulla juures vandumine, siis oli, siis oli templi juures vandumine. See oli neil väga tähtis koht. Ja siis ta ütleb, ega keisir vastu. Tähendab, Paulus ei ole eksinud ei seaduse, ei pühakoja, kus nad oma vanded on. Ega ka keisir vastu. Nii et Paulus ütles tõesti, et ta ei ole mingit eksimust teinud. Saage pühaks kõigis oma elu viisides. Tundub, et see on nii kuidagi ja. Nii kõrge, nagu me enam rääkis ka, et see nõudmine on kuidagi nii kõrgeks pandud, et see tundub täitsa ebareaalne nagu inimesele.
See ongi ebareaalne inimlikult. Aga...
Lihalikult, jah. Ja.
Ja, aga kuna meie sisse on antud siis püha vaim, püha vaimu isik reaalselt aitab meid elada püha elu, sest noh, meil on tõepoolest see liha, mis me oleme pärandina saanud Aadamalt Eevalt, eks ju, ja seal liha sees tõepoolest elab pat. Nüüd samamoodi roomlastele 8. peatükk ütleb, et me ei ole lihale midagi võlgu. Ja me ei pea tegema enam liha järgi ja et me püha vaimu abil siis suretame liha teod. Et see oleks nagu isegi ka üks huvitav teema, et kuidas siis tegelikult reaalselt oma lihale ära surra, et mis siis need praktilised asjad oleks, et see nagu hea rääkida, et oleks vaja olla surnud ja elada püha elu ja tegelikult on niimoodi, et noh, mina oma kristlikus elus väga kaua ma ei saanud sellest üldse aru ja ma ei näinud oma elus enda kõrval inimesi ka, kes oleks aru saanud ja tegelikult meid on nagu lapses peale teatud mõttes õpetatud isekaks, me oleme sündides isekad, aga ka meie ümbruskond õpetab meile isekust ja see isekus on lihalikus ja see tegelikult töötabki püha vaimu vastu, et see isekus ongi, mis meid tegelikult viib kogu aeg nagu Jumala tõdedest eemale. Üks praktiline asi, mis mina nägin enda jaoks ära, oli see, et ka koguduses väga tihti propageeritakse isekat kristlust. Ja huvitaval kombel, kui sa vaatad nende usukangelaste, kes sa piiblis näed, nende elusid, siis sa näed, et nendel polnud oma elu. Sama Paulus, eks ju, kogu tema elu oligi see, et kuulutada evangeeliumit ja ta oli siis ahelas ja vangis, nagu praegu seal on selles kirjakohas näha, ainult selle pärast, et ta kuulutas evangeeliumit. Ja kui palju meie teeme igasuguseid isekaid otsuseid, isegi isekaid palveid, et õnnista mind, õnnista mu peret, õnnista kõike minu leivaküna ja et me kogu aeg nagu näeme seda ainult seda, mis meie vajame. Ja mitte aru saades, et me oleme juba kohal, kui me oleme oma elu Jeesusele andnud, me oleme juba uuesti sündi, me oleme tema lapsed ja tegelikult küsimus ei ole enam täna meis, vaid on nendes inimestes, kes täna veel ei tunne Jeesust. Ja muidu Jumal võiks lihtsalt sellel hetkel, kui sa andsid oma elu Jeesusele, võiks siin lihtsalt tõmmata taevasse ära ja oleks rahu majas, sa ei saaks enam tagasi ka langeda. Aga kuna küsimus ei ole selles inimeses, kes on juba kohal, vaid selles, kes on kadunud, Piibel ütleb, et Jeesus on hea karjane ja hea karjane läheb selle ühe kadunud lamba järgi ja et see, ma usun sellest isekusest on vaja lahti saada, muidu pühadus ei hakka igalgi tööle. Et kuidagi ma näen isegi see mõtteviis, isekas mõtteviis isegi takistab meil nägemast Jumala sõna selgelt. Ja mul on tõesti hea meel, et nagu suke, see ilmutus on täna kristlaskonnas, ma usun praegu kasvamas, Jumal on seda pühadust toomas esile, sest et me peame olema puhtad ja pühad ilma kortsuta ja plekita, kui tema tagasi tuleb, et ma oleks talle vastu võetavad.
Ma loen siit ka, annab paralleelkirja koha, annab ka selle sama pühaduse kohta, et olge pühad, mis sa lugesid, see esimene pead, annab paralleelkirja kohta vanasse testamenti, kolmas Mooses raamat 11.44.
Jah, see teada tegelikult siteeribki.
Jah, seda siin vist Peetrus siteeribki ja ma loen ka selle, et kolmas Mooses 11.44, sest mina olen Jehova, teie Jumal, pühitsege siis endid ja olge pühad, sest mina olen püha. Järge roojastage oma hingi, mitte ühegi roomaja pärast, kes maa peal roomas, mina olen Jehova, kes teid tõi ära Egiptusemaalt, et olla teile Jumalaks. Olge siis pühad, sest mina olen püha.
Amen.
Ma ise mõtlesin ka selle peale ükskord siin, et, et see on olge pühad, et nii nagu mina olen püha, aga veel see, see asja läks mulle mööda, et öeldab, saage siis pühaks kõigis eluviisides. Kujutage ette, et isegi see sama, see üksteisega suhtlemine, see olemine, see vestlemine, see üks asja, kui me Jumala sõna loeme, väga hea, aga nüüd, kui see tuleb mingi tõde esile, et see, et olge pühad kõigis eluviisides, kujutakse, me peame ka tegelikult selle suhtlemises, proovime ka, et me oleksime pühad ja kristlasena, kristlased oma vahel enne kõike ja siis ka maailmaga. Aga Taavi, mis arvad, kui meil oli eile siin selline lugu, et me tegime kuulaja küsimuse ja kuulaja küsimus oli meil eile selline, et kuidas saada ja hoida puhas südant? Ja siis meil tuli siin kuulajate vastuseid, erinevad üks oli siin näiteks täielik alistumine Jumala tahtele, siis oli veel üks oli paluda Jeesus oma südamesse ja üks tuli veel, ma loen selle ka ette kohe, see oli mul see on siia kirjutada kuskil, aha, arvan, et saada puhas süda on meele muutumine, aga elada puhta südamega on nimetada asju õigete nimedega. Mitte keerutada ja vassida parem, jah, niimoodi, Jumal näeb kõike. Ja mis arvad, kui me täna paneksime ka mingisuguse kuulaja küsimuse, mille peale siis kuulajad saavad siis meile vastata, kirjutada meile näiteks kirjakasti, et kui me siin vaatasime Paulus ütles, et no, ma ei ole eksinud, tõetab, ma ei ole mingil viisil eksinud kaheksasal ei juutide käsuseaduse ega pühakoja ega keisir vastu. Kas me võiksime ka täna mingisuguse kuulaja küsimuse panna?
Ja, et minul endal on nagu olnud väga tugevalt viimased siis kuskil 7-8 kuud ka südamus, just see sama, et see südame puhtus ja pühadus ja tegelikult südame puhtus ja pühadus, see tegelikult tähendab, et sa oled eraldatud Jumalale. Mm-hmm. Et, eks siis see tegelikult ja pühitsemine tähendabki ka seda, et sa eraldad kõik asjad oma elus temale. Et sul ei ole ühtegi sellist asja, milles Jumala ei võiks öelda ja ei saaks sul öelda, et see asja ei käi niimoodi, see käib hoopis niimoodi. Et ma usun, et see on see täielik üleandmine, enda üleandmine Jeesusele ja ma usun, et see küsimus võiks et, olla...
Jah, võt, mis see küsimus võiks olla?
See küsimus võiks olla sinna samasse kanti, mis täpsustaks tegelikult siis seda, kuidas tegelikult siis saada täiesti pühaks.
Saada pühaks kõigis eluviisid. Kuidas saada pühaks kõigis eluviisid? Kas see võiks nii olla siis?
Jah, et see oleks sõike asi. Ma ei usu, et sellele on nagu igal ühel kohest vastust. Aga võib-olla see ongi hea, kui sul ei ole see vastus, siis hakka Jumalat otsima selle suhtes. Ja see küsimus siis tõesti on see, et kuidas saada täiesti pühaks kõikides oma käitumistes ja eluviisides, et nii, et mitte keegi ei saa sulle mitte ühtegi süüd ära tõestada, sest et sa oled täiesti puhas ja püha.
Nii, kõik kuulajad, siis on tänane kuulaja küsimus on siis selline, kuidas saada pühaks kõigis eluviisides? Ja võite meile siis kirjutada meie kodulehe peal, on kirjakast selline nupp, võite sinna kirjutada, pange oma nimi ja aadress ka juurde, sest siis me teame, kellega on tegu ja siis me saame ka ühendust võtta pärast. Küsimus siis kuule küsimus, kuidas saada pühaks kõigis eluviisides? Tämmest ei ole kohustuslik, seal saab saata ka kirja nii, et ei ole kirja pandud oma nime, aga saatka oma mõtted meile ja siis saate lõpus loeme nad ette ja arutame nende teemad üle. Aga läheme edasi siis, 9. salm. Kuid Festus tahtes teha juutidele meelehead, vastas Paulusele nõnda, kas sa tahad minna Jerusalemma ja seal minu ees lasta enda üle kohut mõista neis asjus? Paulus aga ütles, ma seisan keisri kohtueri ees, kus mu üle peab kohut mõistetama. Juutidele ei ole ma teinud mingit ülekohut, nagu sa väga hästi tead. Sest kui ma mingit ülekohut olen teinud ja seda, mis on surmaväärt, siis ma ei tõrgu suremast. Ent kui selles, milles need mind süüdistavad, ei ole mitte midagi, siis ei või keegi mind nende kätte anda. Mina nõuan keisri kohut. Siis Festus kõnelenud nõuandjatega vastas, keisri kohut oled sa nõudnud, keisrite sa lähed.
Ja see on väga huvitav, eks ju, siin tuleb välja nagu see Festuse sihuke kahepalgelisus, eks ju, ta ühtepidi tahab tegelikult seadust täita ja seaduse järgi ta ei saa tegelikult anda teda lihtsalt juutidele üle. Ja nüüd ta üritab siis nagu pooleldi kavalusega nagu lihtsalt nii-öelda ka Paulust, et ta ise on nõus minema nende juutide meelevalda selles mõttes, et minema nende kohtu ette. Ja Paulus siin Jumala tarkuses, ma usun, väga, väga targalt käitub, et siin ongi näiteks, me teame seda, et me oleme kutsutud täiesti alistume igasugusele inimlikule korrale, mis siin maa peal, eks ju on. Ja sa näed seda, et Paulus tegelikult alistub korrale, aga huvitaval kombel ta nagu kellegi sellele isiklikule intriigile või soovile meelida juutidele, ta samas ei alistu.
Ja mulle meeldib ka see tegelikult selle Festuse tarkus, et ta kutsus ju need Jerusalema ülemad ja kõikile on mingi süüdistus, ta Paulus vast kutsus siis alla kaisariasse enda juurde ja nüüd siin kohtu eest ta kohe küsib, et mitte vastutust ka enda peale siis võtta ja et nii nagu sa enne ütlesidki, et on poliitik ja püüab asju ajada nii, et ta ei tekiteks ka omale vihavaenlasi ja siin on tõesti, Festusel on ka tarkus kohe, ta küsib Pauluse käest siin on kirjutatud 9 salm, et tahtes teha juutidele meelehead. Küsib ta siis, kas sa tahad minna Jerusalema ja seal minu ees lasta enda üle kohut mõista neis asjus. Ta paneb nagu vastutuse siin Pauluse peale.
Täpselt.
Ta ise ei soovinud mingil juhul sinna minna, et ta nüüd peab juutid juurde minema ja ennast sellega nagu alandama või minema siis istuma nendega, vaid paneb see vastutuse Pauluse, kas sa tahab minna Jerusalema. Ja Paulus tõesti vastab, ütleb, ma seisan keisri kohtu eri ees ja minu üle peab mõsetama, kus minu üle peab kohut mõsetama. Juutidele ei ole ma teinud mingit üle kohut, nagu sa väga hästi tead, sest nad ei suutnud see hetk tõesti ära põhjendada, et ta oleks juutidele mingit üle kohtut teinud.
Ja. Ja siis huvitav see, eks ju 12 salm, rääkinud läbi oma nõunikega, et ta nagu ka jälle tegelikult viivitas vastusega, ehk siis ta küsis tarka nõu ja väga, väga nagu hästi nagu eeskujulikult ja targalt käitub kohtunikuna ja ma arvan, et meie ka samamoodi, et üks osa, kuidas sama käitumises nagu kasvada on see, et me ei tee kiirustatud asju.
Yeah.
Sa näed seda, et nagu juudid purjadest vaimudest, ma usun selle hetkel mõjutatuna, tahtsid eks ju Paulust ära tappa ja nad üritsid nagu sellise emotsionaalse sellise survega teatud mingit otsust tegema panna kiiresti. Ja siin on sellel maailma inimesel Festusel siis sellist tõesti nagu jumalikku tarkust mitte kiirustada otsustega ja nõu pidada. Et, ma arvan, meil on ka sama asi, et kui meil on mingid tähtsad asjad, mida me peame otsustama, millel on nagu kaalu, et me läheme nõu pidama nendega, kellel on tarkust. Ja ma usun, püha vaimu on kõige targem, et tema käes saab alati nagu õiget nõu, et ma usun, see meile ka nagu heaks juhiseks siin.
Mul juhtus eile, ma toon siin, see on väga hea mõte sulle, ma annan kirjastu tunnistuse, eile juhtus selline asi, võtsin ühe vennaga siin ühendust üle pikka aja ja kirjutasin natuke seal midagi, aga noh, see mida ma nagu küsisin, oli selline võibolla mitte kõige meeldivam asi, aga noh, palusin lihtsalt ühte teenet, et ta teeks mulle ja vend kirjutab mulle vastu kohe hästi, kohe hästi kiiresti tuli kirja vastu kohe ja sükkumas, et ma ei tea, kas ma saan sulle seda teha ja kaeba mind kohtusse ja edu ja teed niimoodi hästi kiiresti nagu, aga noh, ta kirjutas mu kirja vastu, ma sain nagu aru, et see oli tal nagu lihas tehtud, lihas antud vastus, hästi kiiresti ja kohe selline, nii nagu liha on hästi selline impulsiivne, nii kui sa torkata, nii ta kohe tõmbab nüüd kokku, et see oli selline lihas antud vastus, ma sain aru sellest kohe ja see on hea mõte. Kui meile tuleb mingi asi, sest alati liha on vaimu vastu, peab meeles pidama ka, et kui tuleb mingi jumala sõna, esimene reaktsioon on kohe selline nagu võibolla isegi ärritus, liha ärritub, kuid nii nagu sa ütlesidki Taavi Kõnn, et liha peab risti lööma.
Siin on huvitav. Ja sihuke kirjakoht siin, 1. Peetruse 3, 21.
esimese Peetruse
3.21,
ole hea.
Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu. Kes on läinud taevasse, on Jumala paremal käel, kus temale on alistatud inglid, meelevaljade väed. Eks siis me näeme, et see hea südametunnistus, milles siin vist oli see eelmine küsimus.
Ja.
Et me näeme seda, et see tuleb Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu. Et see tähendab seda, et tema ülestõusmise elu peab reaalselt meie sisse tulema. Ilma selle, et ta tegelikult ei oma head südametunnistust, sinna ma nii kuni Jumal ei ole puhastanud meid meie patudest, kui me ei ole andnud oma elu Jeesusele. Kui näiteks, kui sina praegu kuulad seal mõni kuulaja, kellel veel ei ole Jeesust tegelikult südames, kes ei ole oma elu talle pühendanud, ja sul on riakad ja salakavalaid mõtled ja kättemaksu mõtteid kogu aeg su südames, ja sa isegi ei ole tänaseni võibolla aru saanud, et need on valed, sa oled arvanud, et see on õige, siis tegelikult see ei ole hea südametunnistus, see on tegelikult rikutud südametunnistus. Siis teine osa võibolla inimesi on sellised, kes on küll oma elu Jeesusele andnud ja nende süda on puhtaks tehtud ja nad saavad aru, mis on õige ja vale ja mingil põhjusel on oma lihale alla jäänud. Ja ikka vahest teinud mingid valesid asju, siis nüüd sinule on mulle selline julgustuse sõna, et see ainuke põhjus, miks sa saad aru, et mingi asja oli vale, mingi mõtte viis, näiteks kellegi peale nagu kahjurõõmsalt naerda või siis soovida halba või kätte maksu mõtteid ja sa said aru, et see on vale ja su peale tuli selline süüdistus, et oi, et kas ma olen nüüd vale Jumala ees. See ainuke põhjus, miks sa aru said, on see, et su süda on puhas. Ja nüüd sul on vaja lihtsalt otsida sellele küsimusele vastust, mis täna tuli esile, ehk siis kuidas saada tegelikult see liha niimoodi ristile, et sa enam ei tee selle liha tahtmist. Et see mõte, nagu mul siin praegu tuli ja. Selle mõte arendusega.
Ja see maavalitseja Festus siis on, nagu me ütlesime, et kuidagi Jumal kasutas seda targasti, selles mõttes oli tark mees, ta ei annud teda hukkamiseks, ta ei vastanud kohe juutidele impulsiivselt, ta ei läinud kohe kaasa nendega, kuigi juutid püüdsid seda teha, ta ei läinud kaasa nendega, vaid kutsus nad enda võrde ja siis Jumal andis juba tarkust, kuidas kohtus esitada Paulusele järgmine küsimus, nii et see koorem langeb tema pealt tegelikult ära ja Paulus saab nagu vastutavaks ja samas ka juudid ise, kuna nad ei suutnud tõestada, tema süüd ei templi pühakoja vastu, ei seaduse ega keisri vastu, siis seda Jerusalemma saatma ei pea.
Ja õpetussõnad 17.27.
Õpetussõnad, see oli siis, mis asja siis oli see 17.27?
See on nüüd selle sama Festuse kohta tegelikult käib.
Ja ole hea, loe ette.
See on, kes oma sõnu peatub, on arukas ja mõistlik mees, on külmavereline.
Halleluja.
Et meil ka nagu võibolla peame paluma, et püha vaim õpetaks meid peatama oma sõnu, et me ei oleks impulsiivsed ja laseks lihal võimust võtta ja et me saaksime nagu püha vaimuga meie parima nõuandjaga asjad läbi arutada ja mul on endal mitmed korrad olnud, kus ma olen ka, sa rääkisid sellest kirja kirjutamisest on ju. Ma olen ka keegi nagu midagi, see oli aastat tagasi küll, aga oli, keegi oli midagi mulle öelnud ja mul tekis kohe tohutu soovdale, et tohutu laviiniga ja uniku kirjakohtadega nagu siuke korralikult nii-öelda ära panna. Ja ma tunnen, kuidas nagu mu südames nagu teitsa nagu midagi kripeldab ja midagi on täiesti selle vastu. Ja see ei läinudki ennem ära, kui ma ei otsustan, et okei, ma ei kirjuta seda, et ma parem palvetan, mõtlen selle asja järgi, sellega ei ole kuskile kiiret, ma parem palvetan selle venna eest ja ma usun, sul on ka, kui sa oled Jeesus oma, sul on samamoodi, su püha vaim hakkab sinu sees tunnistama ja annab sulle nagu nüüd see punase keelumärgi, et ei, et seda ära tee. Ja kui sul ei ole sellest rahu mingit asja teha, siis see on tihti peale märk sellest, et Jumal ei taha, et sa teeksid, et siis pigem peata oma sõnad, ole aru saaja, ole mõistlik mees, ole külma vereline oota ja lase nagu tulla selgus selle asjale. Ja vahest on niimoodi, et me ei peagi mitte midagi ütlema. vast on saanud lihtsalt selle Jumala kätte üle ja tänad selle eest, et Jumal selle asja nagu teeb inimeste elus selgeks, et tema nagu oskab kõige paremini kui nii.
Ja me teeme siit korraks kallik kuulajad nüüd muusikalise pausi ja oleme siis juba tagasi üsna pea, et minna edasi. Edasi ja tagasi, tagasi ja siis uuesti edasi minna. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Te kuulete Hea Sõnumi raadiot ja täna arutame siis Jumala sõnast Apostlite tegude raamatu 25. peatükki, kus Paulus siis on jõudnud oma missionireisiga. Nüüd on see tal juba, kolmas missionireis on lõppenud, see on nüüd juba neljas reis siis Rooma maavalitsejast, maavalitsejate, ülemateest, ülemateete, kuni siis Rooma ja keisrini välja. Tänane peatükk on siis, kus ta on uue maavalitsejas, kes on just tulnud oma, just saanud selle positsioonis, on siis Festus ja Festus käies siis Jerusalemmas, sai seal teada juuti ülemate käest, et Paulus, siuke mees on, kes tuleb ära hukata. Festus ei läinud endega kaasa, vaid ütles, tulge alla, kuuleme ta üle ja kui leiab mingid süüd, siis vaatame edasi, kuid siin tuleb välja, et nad ei suutnud esitada Paulusele mingid süüd ja Paulus nõuab keiserkohut ja me lõpetasime selle muusikuspausi 12. salmina, siis Festus kõnelenud nõuandjatega vastas, keiserkohut oled sa nõudnud, keiserette sa lähed. Ja ma nii palju ütlen meil vahel, aga kallid raadiokuulajad, meil on siis tänane küsimus. Tänane kuulajate küsimus on siis selline, see oli tuginedes esimese Peetruse esimese peatüki 14-16 salmidele, mis ka Paulus siin ennast, kuidas ta kaitses, ütles niimoodi, ma ei ole mingil viisil eksinud käsuseaduse, pühakoja ega keiser vastu. Ja kuule küsimus, kuidas saada pühaks kõigis elu viisides? Selline kuule küsimus. Kõige vastanute vahel me siin saadame kõigile vastanutele ka tervitused oma poolt sinne saate lõpus ja võibolla ka midagi muud. Aga jätkame, see ole hea, Taavi.
Aga mõni päev hiljem saabusid Kaesareasse kuningas Agrippa ja Berenike Festust tervitama. Kui nad olid juba mitu päeva seal viibinud, jutustas Festus kuningale Pauluse lugu. Felix on jätnud vangi ühe mehe, kelle vastu Jerusalemmas oleku ajal juudid, ülempreestrid ja vanemad esitasid ametliku avalduse ja palusid tema surma mõistmist. Ma vastasin neile, et roomlastel ei ole kombeks ühtegi inimest anda hukkamiseks enne kui süüdistatav saab võimaluse seista silm silma vastu süüdistajatega ja kosta enda ees kaebuse vastu. Kui nad siis tulid siia, istusin ma viivitamata järgmisel päeval kohtujärjele ning käskisin mehe ette tuua. Aga süüdistajad, kes seisid ta ümber, ei suutnud tema vastu esitada ühtki süüdistust niisugustes kuritegudes, nagu mina oletasin. Vaid neil oli temaga mõningaid vaidlusküsimusi nende oma usuviisi suhtes ja kellegi surnud Jeesuse suhtes, kelle Paulus väitis elavat. Hmm.
Siis nüüd on tegemist siis kuningaga, kes tuli tervitama siis Kaisarea uut maavalitsejat Festust, kuningas ja tema naine või siin on kirjutatud isegi mõne pärast oli kuningas ja Pernike, see tähendab siis see oli kuningas ja tema õde tegelikult, see Pernik on kirjutatud, see on tema õde. Me ei tea, mis suhtes see Agrippas ja Pernik oli, see oli see õe ja vennasuhe või oli see midagi hullemat, aga siin nad tulid alle ja tulid Festus siis tervitama, kuna Festus oli saanud siis maavalitsejaks ja tulid tervitama. Kuid Festus siis 14 salm kohe tahtes kuningale. Siin tundub, et Festus ei saanud kuidagi ära saata Paulus sinna keiser, et tal ei olnud nagu mingit süüd, et millest üldse saata, nüüd oli vaja nagu põhjust ja siis ta ütleb 14 salm. Felix on siia kinni jätnud öömehe, kelle pärast minu Jerusalemas olles ülempärjest juutide vanemad tulid mu ette ning nõudsid tema hukkamist. Nüüd Felix püüab siis leida kuningalt toetust, et kuningas aitaks ta leida mingisuguse vea, et saaks ta ikkagi keisrette saata, sest hukkamiseks ta, sinna ta sellist süüd ei olnud tal mingil juhul.
Ja, et tegelikult põhjus oli ka selles, hiljem on näha, et kuningas Agrippa tundis need juutide vaidlusküsimusi. Ja ta lootis tõesti, et saab sealt nagu selle kuninga käest mingit siukest mõistmist, sest tema jaoks oli see kõik nagu udukogus, tema roomlasena, nemad olid lihtsalt teenisid oma pagan jumalaid ja nendel oli täitsa üksast puha, et mingi Jeesus, kes on surnud ja üks mees väidab, et ta on elus, no tema jaoks nagu see kõik tundus siuke, millest te üldse räägite, no. Et ta lootiski, et nüüd kuningas, kes tunneb kõike neid juudi asju, et oskab talle mingit nii-öelda insighti, ma ei tea, kus eesti keeles on, nagu sukus sise vaadet anda.
Ja. Ja 16. salm siis ütleb nii, et neile ma vastasin, et roomlastel ei ole komet anda inimest hukata enne, kui süü olunud saanud olla palgesse süüdistajatega ja leinud võimaluse kaista ennast kaebuse vastu. Kui nad siis siia kokku tulid, siis ma viivitavate istusin järgmise päeval kohtade keskis meete tuua. Aga kui kaebajad seisid ümber, ei suutnud nad ette tuua ühtegi kurja süüd, mida ma ootasin. Tõesti, et ta ei... Siin on meil ka üks raadiokuulaja, on ka kirjutanud sellise kommentaari, et nad tunnistasid, tegelikult see Festus siis tunnistas, et ta on täiesti süütu.
Jah.
Täiesti süütu, aga kuna ta ise nõuab keiserkohut, siis Felix nüüd, või tähendab Festus loodabki saada nüüd kuningalt mingisugust, ja, nii nagu sa ütlesid, selgitust või ehk kuningas oskab mingisuguse süüdale kaasa anda, et nad võivad üldse saata sellise pikale teekonnale siis keiser ette, eks ole, ja keiser peab hakkama siis temal kohut mõistma.
Jah. Läheme edasi siit, mis siin siis tuli.
20 siis või?
Jah.
Ole hea.
Olles aga nõutuses nende vaidluste asjus, küsisin ma, kas ta ei tahaks minna Jerusalema ja seal lasta kohut mõista enese üle neis asjus. Aga kui Paulus nõudis, et teda kinni peetaks tema majesteedile otsustamise jätmiseks, siis ma käskisingi teda kinni pidada, kuni ma võin saatada keisri juurde. Siis ütles Agrippa Festusele, minagi tahaksin seda inimest kuulda. Festus lausus, sa saad teda kuulda juba homme. Järgmisel päeval tulid Agrippa ja Berenike suure toredusega ja astusid kohtusaali koos ülempealikute ja linna eriti tähtsate meestega. Siis toodi Festuse käsul Paulus ja Festus lausus, kuningas Agrippa ja kõik mehed, kes te meiega siin olete, te näete siin seda, kelle pärast terve juutide kogukond on mulle peale käinud Jerusalemas ja siin karjudes, et ta ei tohi enam ellu jääda. Mina aga leidsin, et ta pole teinud midagi surma väärivat. Et ta aga ise nõudis tema majesteedi kohut, siis ma otsustasin ta sinna saata, kuna mul ei ole midagi kindlat tema kohta isandale kirjutada, seepärast ma olen toonud ta teie ette ja eriti sinu ette, kuningas Agrippa, et mul pärast juurdlust oleks midagi kirjutada, sest mulle näib mõtetuna lähetada vangi ilma tema kohta käivad süüdistusi osutamata.
Selline Festuse poolt ka jällegi väga tark tegu, et ta pidas seda ikkagi kinni seal mingi aja veel endavõrst Paulust, et ta kohe ei saatnud teda keisrette, jällegi pidas seda kinni mingi aja, ei teinud impulsiivset otsust, tahtsid keisrette, mine laeva peale, minge viige minemuse meesid, vaid tõesti võttis jällegi aega, nii kaua kui tuli kuningas Agrippa tema juurde ja nüüd ta proovib juba kuninga käest saada, aga võt, see üks asi, mis ma siit lugesin, mis mulle nagu puudutas, vaata, 23 saan, kui nüüd Agrippas ja Pernik järgmise päeval tulid suure toredusega ja läksid kohtukotta ühes ülempealikute ja meestega, kes linnas oli kõige ülemad, siis toodi Festusena peal Paulus sinna. Vaadake, mis kohtu pidame nende jaoks tähendas. Suure toredusega läksid, eks ole, koos ülempealikude ja meestega, kes linnas olid kõige ülemad, tähendab kõik see koorekiht suure toredusega, läksid kohtu mõistmisele, et vaata selline ikkagi väga tähtis ja huvitav ja selline meie tarkus pannakse proovile ja kõik ja noh, selline nagu auline, mingis mõttes ka neil selline auline tegevus, aga ma võtsin siit kui võrdpildi, vaata, kuidas Jumal on öelda, et te istute koos minuga. kohut mõistmata. Kuidas see kirjakoht on, Taavi, sa mäletad, kus Jumala lab, Jumal lastel antakse ka tegelikult selline tootus, et teie tulete ja. Istute koos Iisraeli 12 suguaruga ja hakkate kohut mõistmaks. Vaata, vaata, kuidas ka siin maailm peab seda kohtu mõistmist, sellises toredused tulid ehituteks ole kõik võimsad koos. Et, vaat sellise paralleeli ma leidsin siit praegu.
Ja, et... Et siin muidugi ma kogen ise, et siin on see toodud nagu sellise negatiivse väärtusena välja,
Ikka.
Et nad käisid seal nagu nii-öelda esinemas ja enda, et, ne, no, et nad mitte ei olnud nii väga huvitatud seal, kas see Paulus on õige või vale või ka uurida tema süü asja, eks ju, aga nad tulid nagu ennast seal näitama, et suure torvedusega, et no, tulid seal mingid vile, pillid ees ja taga ja trumm ja mürts ja et sa kujutad ette, et noh nagu et
nagu mingisugune noh jah, maailma mõttes selline pidu või enda näitamise noh kõik ülemad ja kõik koos enda mingi näitamise ja. Moment siis ja.
Ja nagu meil võibolla siuke presidendi vastuvõtule lähevad kõik seal uhketes kleitides ja frakkides ja käib seal pingviinide paraad, et meil ka nagu, et on oma võrdluspilt olemas sellest, et kuidas et tullakse üksteisele näitama ennast.
Ja ma vaatan, kas ma leian selle kohtumõistmise asjaga siin see oli Aha. Aha, siin Jeesus, jah, Jeesuse kohta on kirjas siin see, et Jeesus on see, kes mõistab kohut. Ma loen selle aulise kirjakoha siis ette. See on Mattus 19.28, aga Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, et teie, kes olete mind järginud uuesti sündimises, Kui inimese poeg istub aujärele, istute ka ise 12 aujärele ja mõistate ja. Kohut 12 Iisraeli suguaru üle. Vaat selline kirjakoht siis on Matteuse 19.28, selline tootus kõigile Jumala lastele, kes te olete mind järginud uuesti sündimises. Vaat siin on wow. selline tingimus ka, kes te olete mind järginud uuesti, kui me olen uuesti sündinud, meie kohus on järgida Jeesust. Aga ma vahepeal võtan siin, Taavi, vahele meil on tulnud mõned mõtted tänase kuulaja küsimuse peale. Kuidas saada pühaks kõigis eluviisid? Meil on tulnud mõned vastused, siin ma loen sulle, Taavi, ette need ja siis kohe võtame siit välja need. Nii, see on siis siin. Olla püha tähendab olla eeskujuks, mitte ainult tegudega, sest see on variselik, sest ka nemad teadsid üli hästi kõike seadust ja elasid kõigiti teguviisidega, täites seadust, aga tegelikult oli tegu silmakirjalike enese kasuahnete õelate silmakirjatsetega. Pühaks saamine on, nüüd siin kuulaja kirjatuse kasu, andestamine ja meeleparandusele kutse järgimine ja teiste meeleparandusele kutsumine ja armastusele kutsumine. Kui nad aga oma südam ikka kõvaks teevad, siis lähtun isiklikult Jeesu sõnades pühkida tolm lihtsalt ja minna, kus see vastu võetakse. Vot selline üks vastus on. Kas me võime selle õigeks lugeda?
Jah, et tegelikult see tähtsam on see, mis motiivil sa teed asju. Mm-hmm. Et variserid nagu see kuulaja hästi esile tõi, tegid nagu õiged asju, aga Jeesus nagu sõitles nende motiive ja ütles, et teie motiivid on kuradist, te tahate ise endale austus saada kõige sellega, te nagu see sama Herood siis see Agrippa seal, eks ju nad tulid sinna suure toredusega nad tegid seda kõike selleks et teised näeksid, kui pühad ja toredad ja igatpidi vägevad nad on et ka, et Jumal tegeleb nagu meie nende südame motiividega et me ei teeks need asju sellepärast, et ise endale austus saada, vaid et tuua austus temale, kes on teda tõeliselt väärt, et ma usun, et ta pani hästi piita ja ma loeksin siin selle koha peale ka toetuseks sellele samale kuulajale, et ühe kirja koha heebrelastele 4.12.
Heebrel 4.12.
Ja sest Jumala sõna on elav ja vägev teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu. Ja on kuni ta lõhestab hinge ja vaimu liikmede öödi ja on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Et siis tegelikult, kui me hakkame Jumala sõna uurima, siis Jumala sõna hakkab näitama just meie neid südame olukorda meile, sest Piibel ütleb, et hoidke südant rohkem kui kõike muud, see on õpetussõnad, sest sellest lähtub elu ja sellest võib lähtuda patune elu ja sellest võib lähtuda püha elu. Ja nüüd, kui me oma südame hoiame õige Jumala ees ja järgime Jumala käske, mis on meie südame lauale kirjutatud, siis Piibel ütleb, et kui me käime vaimus, siis me täidame kõik käsu. Ja ma muidugi, kui me räägime juba Jumala sõnast, siis oleks nagu hea üks asi, mis mul tuli ennem, kui üldse siia saatesse tulin, et tuli üks kirja koht nagu südamele, et Peetrus ütleb seal ühes kohas, et paljud loevad Pauluse kirju iseendale kahjuks. Ja huvitav mõelda, et nagu Jumala sõna võiks üldse enda kahjuks lugeda. Aga see on võimalik. Ja võimalik sellepärast, et tihti peale inimesed lähevad teatud nagu nii-öelda eeldustega lugema ja arvavad, et neil on juba õigus. Et kui me loeme Jumala sõna ja me arvame, et meie oleme need, kes hindavad, kuidas asjad käivad, siis me võime väga rappa minna. Ja teise Peetruse 1.20 ütleb sellise asja. Teise Peetruse esimene peatükk ja 20 salm. Seda mõiske esmalt. Et see on huvitav, et ta toob nagu väga suure rõhu asetuse, mida oleks nagu tähtis mõista, kui me uurime Jumala sõna. Et ühtki profeti ennustust pühakirjas ei või oma päi seletada. Eks siis ta räägib sellest, et pühakirja on tervik ja me ei saa nagu kontekstist asja välja rebida, et täna me küll lugesime Apostlite 25 peatükki, eks ju. Ja et kuulaja ja me ise ka ikkagi jääksime nagu sõnale truuks, me peame aru saama, et see on osa tervikust. Ja sellepärast me oleme nagu proovinud tuua ka siin erinevaid siis mõtteid ja erinevaid kirjakohti sisse, aga Jumala sõna on tervik. Ja pühakirjas profeti ennustus ei või oma päi seletada, sest iialgi pole ühtegi profeti ennustust esile toodud inimese tahtel. Et siin me jõuamegi selle sama pühaduse juurde, et kelle tahet me siis täidame, kui me tahame pühad olla. Ja see on Jumala tahe. Vaid pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud saades sõnumi Jumala käest. Et meil on ka tähtis nagu vaadata oma, et kuidas meie südame olukord on, et kas me tahame teha Jumala tahtmist ja tuua Jumala lau või on veel ikka siukest soovi kuidagi endale tähelepanu tuua ja nagu näha kogu aeg enese keskena seda asju, et siis me võime kõike need asju, mis me isegi Piiblist loeme, täiesti valesti tõlgendada.
Siin on veel tulnud, nüüd üks vastus on veel tulnud siis sellele tänasele kuule küsimusele. Küsimus on siis selle, ma loon ette, praegu meil aega vastata natukene, kellel tuleb veel mõtteid. Kuidas saada pühaks kõigis eluviisides? Kuidas saada pühas kõige selle viisid, selline siis kuule küsimus. Ühe vastuse me lugesime ette. Nüüd on teine vastus tulnud, on selline lühike, kui konkreetne. Armastuse kaudu. Armastuse kaudu. Kas me võime selle õigeks lugeda?
See on väga täpne vastus, sellepärast, et Jumala pühadus tegelikult väljendubki armastuses.
Kas seal võib ka olla, kas me võime midagi armastusele veel juurde panna, seepärast, et kui me võtame seda armastuse kaudu, siis me ju teame ju siin teisi konfessioone või ütleme usu lahke, kus räägitakse, et me armastame ka, eks on näiteks siin kasvi krisnaididki, kui sa vaatad, kui me ta linna tulevad, siis on ka täis armastust, nii öelda nende armastus siis, aga see jääb nagu ühepoolseks, kas me võime siia midagi armastusele juurde lisada, mis armastuse või me panna midagi juurde?
Kui me räägime, siis me räägime agape armastusest, eks ju, ja see on Jumala moodi armastus. Ja minu meest me võiksime lugeda täitsa nagu selle kirja koha, kus see on väga selgelt nagu välja toodud ja seal on ka toodud selline asi välja, mis kindlasti toob selle tasakaalu, mida sa praegu tahtsid. Mm-hmm. Ja see on esimese Korintuse 13:4-8, see on väga tuntud kirjakoht. Ja selle ajani, kuni mina ei olnud nagu päriselt ennast ära salanud, nagu Jeesus ütles, et salake ennast ära, siis mina mõtlesin, et see kirjakoht räägib lihtsalt Jumalast. Et Jumal on armastus. Me teame seda, Piibel ütleb, et Jumal on armastus. Mm-hmm. Ja ta ütleb siin neljas salm, et armastus on pika meelega. Armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople. Et kui me neid iseloomu jooni näiteks leiame enda juures, et me vahest nagu kelgime, hoopleme, üritame nagu endale nagu siukest autuua, nagu need seal Agrippa ja need seal tulid, läksid toredusega, eks ju, ja proovime nagu kuidagi välispidi endale nii-öelda inimeste käest austus saada, siis meil ei ole veel päris ei käär armastuses selles osas. Ta ei käitu näotult, ehk siis ta tegelikult oskab ka viisakas olla. Ta ei otsi oma kasu, et me peaksime vaatama kõik oma asjad läbi, miks me teeme asju. Kas ma teen selle pärast, et endale kuidagi kasu saada või selle pärast, et teisi aidata ja teisi paremale Jumala tundmisele aidata. Ta ei ärritu. Et ma võin sulle öelda, et noh, mingi aeg suudavad kõik inimesed olla toredad. Noh, ütleme niimoodi, et kui sa oled pühapäeval 1,5 tundi või 2 tundi või 3 tundi isegi oled kirikus, sa paned nii-öelda oma selle pühapäeva mantli selga ja teed oma pühapäeva näo ja oled tore ja ilus ja hea kristlane. Aga tõeline proovikivi on see, kuidas sa iga päev elad. Ja näiteks oma perekonna eest me ei saa midagi nagu peita. Nemad näevad täpselt, mille peale ja miks sa ärritud. Et kui me ärritume mingi selle asja pärast, et minul on mingi, minu meelest mingi tähtis asi pooleli ja keegi tuleb segab vahele ja ma lihtsalt selle pärast ärritun, siis see on väga omakasu püüdlik ja tegelikult me ei käi armastuses selle hetkel.
Aga võtame korra seda, kuidas saada pühaks kõigis eluviisis, oli see küsimus, vastus oli armastuse kaudu. No näiteks ütlen, kui ma armastan, kas ma suudan õlust loobuda näiteks, kui ma armastan lihtsalt, aga mida ma siis armastan või kuidas, täpselt, mis asi see peaks olema siis, kes mulle selle väe annab siis?
Täpselt, et kui me räägime armastusallikus on tegelikult meie püha isa, et see armastus ei ole lahus tegelikult üldsegist pühadusest ja jõuame kohe selle juurde, ta ei jäta meelde paha, et su mälu muutub, tal ei ole rõõmu ülekohtust, et siin sa näed juba, et hakkab tulema see pühadus sisse. Mm-hmm. Aga ta rõõmustab tõe üle. Nüüd me teame seda, et püha vaim kirgastab ainult Jeesust.
Amen.
Ja Jeesus on tõde, tee ja elu, ütleb Piibel. Et kui me räägime mingist teissugusest armastusest, kui see, mis tuleb tõeliselt pühalt isalt, mis rõõmustab Jeesuse üle, ja siis see ei ole tõeline. See on võlts, see on lihtsalt inimestele näitamiseks ja selline nagu silmakirjalik armastus, et tegelikult Jeesus ütles ka variseridele, et teie süda on täis roiskumist ja konte, et te olete nagu lubjatud hauad, eks ju. Mm-hmm. Et, ja tegelikult üks kirja koht tuli praegu meelde, see on Jakoobuse kirjas. Ja kui ma mäletan, siis õieti see oli 3. peatükk. Kuskil seal lõpu poole.
Et ma siin vahele veel ütlen, nii palju kuni sa otsid ta või vaatad, et kuule küsimus oli, kuidas saada pühaks kõigis eluviisis, kellel on häid mõtteid, kellel on mingit ilmutust, kirjutage meile palun meie hea sõnumi raadio kodulehel on siis kirjakast, võtada sinna nuppu ja kirjutage me mõtte, me saame sinna ette lugeda.
Ja siin on ala pealkirja on siin pandud, et maisest ja taevast tarkusest on Jakoobuse 3:13 alates. Kes teie seas on tark ja arusaaja? Ja see on ka küsimus, eks ju. Ja nüüd me küsime tarkust ja arusaamist, et milline siis on see pühadus, eks ju, kuidas siis tegelikult saada pühad. Siis siin ütlebki niimoodi, lasta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses. Kui teie südames on aga kibedat kadedust ja riiakust, et see on üks nagu indikaator, et asjad ei ole korras, siis ärge hoobelge ega valetage tõe vastu. See pole ülalt tulev tarkus, vaid maine hingelik, teemolik, sest kus on kadedust, riiakust, seal on kärsitust ja igasugusi halbu tegusid, aga ülepärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust, häid vilju, erapooletu, teeskluseta, rahutegijale külvatakse rahus õiguse vilja. Ja siin tegelikult see viimane lause nagu räägib sellest, kuidas me, noh, kui mina näiteks, minult küsitakse sama küsimus, siis Piibel ütleb väga lihtsalt, et kui te külvate lihale, siis te lõikate lihast hukatust või, või surma. Ja kui te külvate vaimulist, te lõikate vaimust igavest elu. Et see küsimus ongi see, et keda sa järgid, kas sa järgid oma liha või järgid vaimu, et kui vaimu järgi elad, siis sa täidad kõik käsu ja siis sa elad püha elu ja siis ei ole mingit hukka mõistuses, siis sa oled Jeesuses Kristuses. Ma tooks üks hästi lihtsa näite nagu meie enda elust. Mul on 9-aastane poeg Taavet ja siin mingi aeg tagasi me istusime oma magamistoas ja mängisime sellest mängu, et iga üks nimetab ühe nime piiblist ja siis kõik räägivad sellest, mis ta selle nime kohta teavad. Ja me olime mingi tunnikene või niimoodi mänginud, kui äkitselt Taavet, kes on 9-aastane, ütleb, et minu liha ütles mulle, mine siit toast välja. Nüüd mul siis järgmine vanusel poeg, see hakkas naerma, et mis jama sa umbes ajad, et mis mõttes liha rääkis sinuga. Ja ma küsisin Taavete käest, aga miks ta tahtis, et sa läheksid siit toast välja? Ja siis Taavet vaimu toel ütles niimoodi, sellepärast, et ta ei tahtnud Jumala sõna kuulata. Me peame sellest aru saama, et lihale ei meeldi tegelikult Jumala sõna.
Yeah.
Ja liha tahaks iga võimalusel põgeneda sellest, et teda ära suretatakse. Me siin Andrusega rääksime füüsilisest paastupidamisest, eks ju. Et ega lihale see ei meeldi. Et sest ta ei taha surra. Liha teeb kõik selleks, et nagu elus püsida. Nüüd meie räägime liha meelsusest. Eks siis on ka olemas lihal teatud nagu mõtteviis. Ja see on see, mis peab Jumala sõna täiesti uuendatud, Jumala sõnaga täiesti uuendatud saama. Sest siis sa saad ka oma käitumiselt pühaks, sellepärast, et muidu sul on alati selline sõda sinu hinge ja sinu vaimu vahel, sellepärast su hing igatseb mingid valesid asju ja su vaim kogu aeg mõistab kohut sellele, ütleb, et see ei ole õige asi. Nii nagu siis minu 9-aastane poeg ütles, et näed, et mul liha tahtis siin toast välja minna. Et siis see liha meel, sest lihal on oma meel, liha tahab ka teatud asju teha ja need ei ole tegelikult pühad asjad ja need asjad peavad ristile minema.
Aga nüüd ikkagi see armastus vaata, et kuule vastas siis siin, et armastuse kaudu, noh, on ju
see on
olemas...
See on liiga üldine.
See on natuke üldine, eks ole, aga et kui on võimalik, kallis kuule, siis palun täpsustage. Armastus, see on, ütlemine, see on osaliselt õige. See on osaliselt õige, aga midagi peaks juurde, sest et kõigis eluviisis pühaks, see tähendab seda ütlema, et õhtul ma ei vaata televiisorit, ma ei joo õlut televiisori juures, ma ei, ütleme, ma ei suitseta, eks ole, ma proovin, nii nagu menega ütleme, peatuda, mitte lihalikus minu, kui mulle midagi öeldakse, siis ma proovin nagu peatuda, ma proovin mitte impulsiivselt lihas vastata, vaid palvetan, palun Jumalt, Jumal, anna tarkust, mida vastata, sest alati huvitav on see, et Jumal kutsub meid olema sellised pigem taga kiusatavad, kui ise nagu valitsed olukordas. Ja ma räägin enda elust ka ühe tunnistuse, ma vaatasin, et meil on tulnud veel siin üks vastus praegu veel, aga ma räägin kiiresti oma tunnistuse. Sõitsin autoga linna ja tee peal üks auto see midagi tegi mul selle ees selle niimoodi kuidagi, et mul oli natuke ebamugav, pidin soogu maha võtma või midagi või sõits liiga lähedalt midagi. Ja mul liha impulsiivselt tegi sellise asja kõhutõtta, ma ise imestasin pärast, et ma sõitsin tema kõrval edasi ja siis tekis sõik asja, et tema ees autod nagu pidurdasid natuke või nii, et ta jäi nagu ja siis ma püüdsin, noh, sõitsin nagu niimoodi kõrvale, et jäi nagu karpi sinna kõrvale, tead. Nii et ta ei saanud nagu, noh, mööda minna. Muidu ma oleks võinud rahulik kaasi maha võtta, et oleks saanud sujuvalt minu ette ja edasi minna. Aga ma nagu ise tekitsin sellise olukorra, et ta ei saaks enam edasi. Ja siis mul liha nagu tegi sees, niimoodi, nagu naeris sees. Ja mõtlesin, oot, mis asi see nüüd oli? Ja ma ise mõtlesin, mis asi see nüüd oli? Sõidan edasi ja mõtlesin, vau, et see oli praegu täielik liha tegu, mis ma praegu tegin. Ja siis vaim kutsus üles, aga kuidas oleks õige olnud? Õige oleks olnud, et tema tegi enne minule halvasti ja nüüd mul tekis võimalus talle nagu head teha. Tegelikult ma oleks pidanud kaasi maha võtma, laskma ta vahele, olema alandlik vaata. Ja võt see hetk, kui mina olen nagu alandlik ja olen nagu, kuidas ma ütlen siis, nagu alandatud ja alandlik, siis see hetk tegelikult, Jumal andis mulle nagu ikkagi kogeda seda rõõmu, et mis rõõmu ma tegelikult siis oleksin tundnud nagu tõeliselt. Ja ma ütlesin, ma parandasin kohe meelt, Jumal on andeks, las ma pigem olla see, kes on nagu kannatanud, aga kes saab nagu seda rõõmu, sinu käes seda tõelist rõõmu, parandasin kohe meelt, see oli selline impulsiivne, kuidas ma ütlen, impulsiivne lihategu siis ütleme liikluseski, et selline üleelamine.
Ma räägin siis nagu Jumala sõna valgus, mis siis suga tegelikult juhtus. See on Johannes evangeelium 14 peatükki ja 21 salm. Ja Jeesus ütleb, et kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Et siit selles kontekstis, kui me toome ta konteksti selle armastuse, eks ju, siis ta saab nagu, me saame aru, mis see tähendab. Aga kes armastab mind, see läheb edasi siin. Seda armastab mu isa. Ja mina armastan teda ning näitan talle ennast. Ehk siis, mis juhtus sulle tegelikult? Sa tegelikult armastad Jeesust ja sa kohe nägid selle valgust. Et see oli õige ja sa tegid kohe meeleparanduse. Ehk siis, sa püsisid temas. 22 salm ütleb niimoodi, et talle ütles juudlas, mitte Iskariot. Isand, mis see on, et sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale? Jeesus vastus talle, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme elu aseme tema juurde. Sa näed siin seda, et sinu juurde Andrus on teinud Jumal oma aseme, sest selle tõttu sina nägid kohe sinus asuva püha vaimu tõttu, et see oli vale tegu. Kui seda sul ei oleks püha vaimu, sa ei oleks Jumalale sõna kuulelik, siis sa isegi ei saaks aru, et sa valesti tegid. Sa oleks lihtsalt mõtlenud veel, kuidas nagu veel rohkem sigadus keerata. Ja selle valguse tõttu sa said teha kohe selle meeleparanduse ja käia Jumala valguse edasi. Ja 24 salm ütleb, kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja siin sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes on minu saatnud. Ja et noh, me näeme seda.
Ma tahan siit ka tõmmata selle tänase peatükki peale tegelikult paraleeli, sest tegelikult meil kõiks kuule kirjutasin, et tegelikult Festus siis tunnistas, et Paulus on tegelikult täiesti süütu. Paulus on täiesti süütu ja tegelikult Paulus ka, kui nüüd lihalikult, lihalikus, kui ta oleks lihalikult, siis praegu siis ta oleks võinud öelda, et nii, ta saab vabaks, tegelikult ta saab vabaks, aga ta nõudis ise keisri kohut. See tähendab seda, et ta oli nõus oma nende ahelatega, kõige sellega, mis püha vaim oli, ta oli juba eelnevates peatükkides, siin me lugesime, oli tunnistanud talle, et igasse linna, kus ta läheb, seal ootab seda vaenamine, et see ahelat, teda seotakse seal kannatused, aga ta oli nii nagu me täna rääkis, oli ennast ära salanud ja nüüd käis juba siis tõesti püha vaimuga, pühas vaimus ja enam ei mõelda enda peale, vaid ta sai ju kõik kuningad, me vaatame maavalitsejad, kuningad ja ülemad, linna ülemad ja ta läks selle sõnumiga tegelikult edasi. Ja sõnum on siis see, komses lugemis me loeme seda, ta räägib seda, kuidas ta pöördus, seda hetke ta räägibki tegelikult, kujutage ette.
Ta räägib nagu oma tunnistust.
Ta isegi ei võta neid vana testamendi kirjakohtasi, ega ei püüa nagu nende läbi selgitada, vaid ta tegelikult me vaatame seal, kuidas ta oli Jeruusalemmas suurkohtu ees, kuidas ta nüüd ka siin homme hakkab rääkima, siis ta tegelikult räägib just seda, kuidas ta nägi valgust keskel, kuidas ta ei pimedaks, siis ta läks sinna, üks mees palvetas ta eest, Jeesus rääkis taga, ta räägib tegelikult oma pääsemise lugu, mis on väga võimas.
No nii nagu näiteks sa mulle rääksid kord oma pääsemise lugu, kuidas Jumala sind kutsus ka väga huvitavasse preesterkonda, eks ju, ja see ei olnud mingi suvaline preesterkond, see oli püha preesterkond, et ma ise mõtlen alati nagu see sinu oma tunnistus on ka nagu selles mõttes huvitav, et Jumal rääkis sulle unes, et sa pead pühasse preesterkonda kuuluma. Et minu mõelest ma isegi näiteks, ma olen mõelnud sinu selle tunnistuse peale ja ma olen mõelnud, et sa võiksid ka seda isegi vahest nagu rohkem rääkida, et see on päris julgustav ja nagu ja toob nagu tegelikult Jumala lau.
Ja tegelikult nagu me siin ka näeme seda Pauluse, see pöördumise hetk. See on nii võimas, mille pärast me siin lugesime just paar tagasi, kuidas ta toodi Jeruusalemas suurkohtu ees siis ära siis Kaisariasse ja kuidas see väepealik pani talle kaasa peaaegu 500 meest, teda valvamas, ta sa tead, juudid tahavad tappada, ta pani 70 ratsameest, 200 jalameest, 200 piigimeest, 200 piigikandjat. Kujutage sellises sõdurid, me just rääkisime, et sinu vend on ka ju kaitseväes teeninud ja teab, kui palju maksab tegelikult sõdurite liigutamine ühes kohas teiseks ole. Ja siin, ja siin praegu ühe mehe, kes siis on Paulus, kes kannab tegelikult tunnistust oma pääsemisest. Jees ütles ka, et te peate olema minu tunnistajad, kes kannab seda tunnistust oma pääsemisest, läheb ühes linnas teise, ühe maavalitsajas teise ette, kuning ette. Maailma inimene pani sellise kaitse ümber, kujutage ette, millist tunnistust tegelikult me iga üks, kes me oleme jumalapsed, millist tunnistust me tegelikult iga üks enda seas kanname, enda sees. Ka võibolla sina, kes oled võibolla eemalisegi jäänud praegu natuke jumalarigi tööst võibolla või vaatad, et sind ei ole vaja, siis tegelikult teha, et sind on vaja. See tunnistus, mis on meie sees, see on nii tugev tunnistus, mille pärast maailma inimesed panid peaaegu 500 sõdurit, 200 piigimeest, kujutage ette, 200 sõjameest ja veel 70 ratsameest pandi kaitsema. Seda tunnistust, kuidas ta räägi, kuidas ta läks nägi valgust, jäi pimedaks ja räägib selle hetke ära. Kujutate ette, kui sina oma tunnistus räägid edasi, kallis kuulaja, või kui minagi räägin edasi, ei ole vaja mingit suurt targutamist isegi, räägi see, kuidas sa tulid päästele, see hetk ja see on tohutu võimas.
Ja põhimõtteliselt inimene ise siis pärast otsustab, mis ta selle tunnistusega teeb. Et, ja muidugi ole valmis selleks ka, et kõik ei ole nii rõõmsad. Nagu Pauluse tunnistus üle juudid ei ole nii väga rõõmsad. Et, aga see on normaalne. Me ei peaks seda nagu kummastama, kui meil on nagu tagakiusu. Et ma olen nagu ka igal pool, kus ma lähen, ma ei saa lihtsalt püha vaim, ma hakkab minu läbi rääkima neid asju, mis jumala me elus teinud ja viimane huvitav kogemus oli siis nagu vene õige usklikega. Et nemad usuvad väga siiralt ja niimoodi, et nemad on lihtsalt nõukesed vääritud orjad, jumala orjad. Ja ma uurin piiblit ja ma ei näe mitte kuskil piiblist nagu isegi siukest seisust, et ma näen, et on olemas patuorjad ja on olemas jumala lapsed ja kui ma ütlesin sellele kallile vennale, ma ütlesin, et kuuled, et tegelikult on niimoodi, et jumal on mind ju sünnitanud tema lapseks, tema pojaks. Siis nad läksid ikka korralikult pöördesse, ikkagi elistas mulle pärast veel koju ja ütles, et sa ei saa ikka neid asju rääkida niimoodi, ära räägi ja tahtis mind ka nagu vaikima panna, küll nagu ütleme mitte selliselt nagu juudid, et oleks läinud kuskile ja nõudnud minu surmamist, aga põhimõtteliselt kui sind nagu vaikima sunnitakse, siis see tähendab seda, et sinu tunnistus ka on nagu surnud, ta ei tee kellegile kasu. Ja ma mõtlengi, et kas meie vahest kohkume, kui mõni inimene lihtsalt negatiivselt reageerib, on ju, kohkume ära, et oi, noh, ma ei hakka nüüd enam niimoodi rääkima, et äkki kõik ei taha ja äkki ma olen kuidagi ebameeldiv inimene ja seal sünnipäeval teised kõik tahavad mingit sest mõtetust asja rääkida ja viina juua ja mina nüüd hakkan äkki rääkima Jeesusest ja oma tunnistusest, et ja me tunneme, et noh, et inimlikult, et noh, et kas äkki inimesed ei tahagi, et mis ma ikka räägin ja tõde on see, et me oleme kutsutud olema tema tunnistajad ja see, mis tema meie elus on teinud, kui sa oled saanud päästetud, see on nii suur ime. Piibel ütleb, et see usk, mis teil on, et see on väga väärtuslik ja sest, et Jeesus maksis oma verega selle usu eest, mis meil täna on, sest kui Jeesus poleks surnud ja üles tõusnud, ilma tema üles tõusmise, et meil ei oleks isegi midagi uskuda täna. Et siin on ka koht, kus ma usun, et me palume, et Jumal õpetaks meil, kuidas me saaksime ka siin liha täiesti ristile panna, et me ei häbeneks tema evangeeliumit, mis on Jumala vägi päästeks iga ühele, kes usub. Ja, et ma näen, siin on nagu Pauluse elu on nagu väga julgustav ja näitab seda, et need, noh, üks ta puha, kui suured need vastukäimised on, et Jumala tahe on, et me ei muutuks, et me oleksime need samad, me käiksime tema armastuses ja ma usun, et see sama korintlastele esimene kord korintlast 13 ja kas oli 6-7 salm ütleb, et ja armastus rõõmustab ühes tõega. Ja me ei saa
see on seda. Õige. Siit me saime võibolla ka vastuse selle kuulajale, vaata, mis oli ainult, et armastuse kaudu, armastuse ja tõe kaudu, siis võibolla oleks nii õige vastus. Täiendame siis seda kuulaja vastust. Armastuse ja tõe kaudu.
Ja sellepärast, et näed, et Paulus ei saanud ära salata tõde, mida Jeesus talle seal Damaskuse teel tegi ja kuidas sai aru oma pimedusest ja tuli Jumala poja valguse kuningriiki. Ja see tunnistus oli nii võimas endiselt kogudused tagakiusajalt, kes oli nõus sellega, et usklik tappida kiusas neid taga, aga isegi välismaale läks neid tagakiusama, mitte ainult siis seal Juudamaal, et see on nagu võimas pöördumine ja ma usun, et see on meile kõigile nagu julgustuseks ja õpetuseks.
Siit me ka, kallid raadiokuulajad, kutsume kõik üles teid. Nagu me siit lugesime ka Paulusest, kuidas ta kandis seda oma pöördumise lugu, oma tunnistust, kuidas ta Jeruusalemmas ei võetud vastu, taheti ära hukata rahvaspressis peale, väeülem tuli oma sõdurite salgaga, võttis ära nende käest, siis saades teada, et nad ei lubagi tal suurkohtu ette, võtavad hukatada ennem, võttis ta ja pani talle kaasa pea 500 meest, 200 sõdurit, 200 piigimeest, 70 ratsameest, saatis ta Jeruusalemmast alla Kaisareasse, Felixi, et Felix peaks seda oma siis peavahis seal valvaks seda, et ta hukata ei saaks ja mõistakteks seal tema ajast kohut, siis mõelgem, mis tunnistust me kanname iga üks enda sees ja me kutsume üles igat ühte, mõelge oma pääsemise loole, pange kas või kirja see hetk, kui jumal, kuidas jumal teid ära pääs, siis pange see kas või kirja, mõelge selle peale, palvetage, et jumal teidaks püha vaimuga teid ja jagage seda sama hetke, kui tekib küsimus, kui tekib olukord, kus on võimalik tunnistada kellegile midagi rääkida, et teil oleks valmis, et te tuletaksite meelda seda nii nagu Paulusel siin juba aasta kümned hiljem, ta oli see hetk ikkagi meelest täpselt ja ta andis selle olukorra edasi nii nagu see oli, ta tunnistas, mida Jeesus tegi temaga, mis moodi ta sai muudetud, kuidas see toimus ja seda sama tunnistust me näeme siin Jumal pani valvuma pea 500 meest, siis mõelge, mis vaimu maailmas tegelikult toimub sina, kes sa kannad enda sees seda tunnistust, oma pöördumise lugu, pane see kirja ja jaga seda seal, kus püha vaim toob esile ja arvestel sinu ümber on ka vähemalt mitmed inglid, kes sind kaitsevad ja ei lase sind ära hukata, nagu me ka tänases lugemises näeme. Siin on tulnud veel vastused veel meile tänase kuulete küsimus, me siin kohal ka lõpetame, siis ma arvan, et kuulaja küsimus oli siis täna selline. Kuidas saada pühaks kõigis eluviisides? Ja on tulnud veel selline vastus, me ei pea tegema lihategusid, vaid kui me toetume Jumala sõnale ja palume tarkust, siis tulevad kõiged teod. Vot selline vastus on ka tulnud. Taavi, mis sa arvad sellest?
See on väga täpne vastus sellepärast, et siin just mida ma tooksin esile, et paluda Jumala käest tarkust. Ehk siis, et me hakkaksime nägema tegelikult, mille sisse me oleme kutsutud ja kes me oleme, et siis sa oskad nagu tähele panna oma teid ja korrigeerida. Nüüd me peame nagu aru saama, et tegelikult püha vaim, kui sa oled kristlane, püha vaim elab sinu sees. Juba. Roomlastele 5. salm ütleb, et ja püha vaimu kaudu on teie sisse valatud armastus. Me enne rääksime siin armastus, et armastus on tegelikult see, mis paneb meid tegelikult tegema neid asju, mis Jeesus käsib. Ja minul ainuke takistus, nagu minu elus oli, ja ma usun, see on üks asju, mis väga palju siit takistab, on see, et kui me tegelikult ei ole teadlikult teinud seda otsust, et me tahame ennast ära salata ja täiesti anda Jeesusele üle, siis me nagu anname oma lihalikule meelele väga tihti järgi ja me ei ole kutsutud seda lihaliku meelt kuidagi nagu nii-öelda rahulikuna hoidma. Meie asja on see lihalik meel täiesti surmata risti peal niimoodi, et sellest ei jääks mitte midagi järgi ja see on ainuke viis, kuidas tegelikult siis see hakkab nagu tööle, nii et tarkus on isik ja tarkus on Jeesus, nii et kui me palume tarkus, siis me saame Jeesust ja kui me käime Jeesuses Kristuses, siis me täidame kõik käsu ja me oleme pühad kõikides oma eluviisides, nii et ma usun, et see tarkuse esile toomine oli siin väga oluline ja tähtis.
Ja me võime selle siis õigeks lugeda ka selle vastuse. Ja vaatame nüüd korraks siin... Ja veel nii palju tunnistusest, kui me kanname seda tunnistust, siis siis ütlesin, et mõni võib naerda meile, nagu sa Taavi ütlesid ka, et võib tulla ka tagasi lööke selles mõttes, et keegi võib mitte vastu võtta, võib naerda, Paulusel oli siin hullem, taheti ära hukata kohe rahva hulgakstele peale pressima siin eelmise ülemis peatükis me lugesime, nii et sõduritega võeti ära ta Jeesuse tunnistaja. Nii et kui me jagame seda tunnistust, saad aru, kui me räägime seda, mida Jeesus on reaalselt teinud, kui me tunnistame sellest, me ei pane sinna juurde midagi, vaadake, see on ka tähtis, me ei tohi valetada, Paulus ka ei valetanud, ta ei ilustanud, ta ei rääkinud mingisugustest vankritest ega ratastest ega mingist, ta ei pannud midagi juurde, ta rääkis nii, nagu olukord oli tõde. Tõde peab olema meie sees, armastus Jumala vastu ja tõde ja Jeesus, nagu me ennegi tunnud, see ongi tee tõde. Ja elu. Kui Jeesus on meie sees, siis me ei valeta, me ei liialda, me ei ilusta midagi. Me räägime just nii, nagu see on. Meie jaoks võib see tunduda väga igav või tunduda, mulle seda nii palju rääkida, see ei ole mitte midagi, et siin teised on palju aulisemad saadud päästetud ja teised on palju ilusamad ja neil on palju võimsamad olukorrad. Ei, Jeesus kõik, mis ta teeb, kõik on võimas, kõik on ilus. See, kuidas me oleme iga üks erinevalt päästetud saadus, see ongi väga, väga võimas tunnistus. Seda jaga julgesti.
Ja ma loeks veel ühe kirjakoha siin.
Ole hea.
See on heebrelastele 4. peatükk. Et on mitu korda siia tulnud siia 4. peatükki. Ja nüüd, see on 14 salm kuni 16 salm. Et meil on nüüd suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Me rääksime siin tunnistamisest, et see on väga tähtis. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa meie nõrkustele, vaid selline, kes on kõigiti kiusatud nii nagu meie. Eks siis tegelikult Jeesus tuli, mõtlen nüüd selle peale, Jumal tuli naise üsa kaudu. Alandus nii palju, et läks naise üsa, siis sündis, kasvas, tundis kõiki neid tunded, mida meie tundsime, oli kõiki neid kiusatusi, mis meil oli. Ja siiski ilma patuta. Eks siis see oli see põhjus, miks tema sai siis esimeseks vendade seast, et tema sai teha meile ka teelahti ja läki siis julgusega. Eks me peab abistama, kui me, sest Jumal tahab meid endale. Jumal on maksnud kalli hinna ja Jeesus viis selle taevasse selle vere ja et lepitada meid Jumalaga. Siis läki julgusega armu järje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Et see räägib siin ühest suhtest ja lähedusest Jumalaga, mis meil peab igapäevaselt olema. Ja see on see, mis me parajal ajal, siis kui me just vajame, suudame vastu seista patule ja mitte nagu anda järgi kiusatustele, sest kiusatused tulevad. Seda me teame. Nüüd küsimus on selles, et sa ei pea selle kiusatusele järgi andma. Ja kui me käime Jumala vaimuga koos, siis meil on kõik varustus olemas selleks, et vastu seista patule ja igasugusele ebavajalikule meie elus. Et ma olen nii palju kuulnud selliseid jutlused, et me oleme alati patused, me alati tuleme eksime, me oleme alati see ja alati too. Ja ma mõtlen, et huvitav, et millal küll hakkame uskuma seda, mis Jeesus on teinud, et ta meid patu väest vabastanud.
Jaa.
Et ma usun, et on aeg, kus kogudus tõuseb ja saab täiesti pühaks oma
kõigis eluviisides.
Kõikides eluviisides ja siis Jumala vägi saab toimida meie kaudu ja see Jumala valgus särab kirkana. Ja Jeesus oli maailma valgus ja nüüd Piibel ütleb, et teie olete nüüd maailma valgus ja Jeesus Kristus on kirkuse lootus teie sees. Ehk siis kirkus on midagi nii eredat ja nii nähtavad, et inimesed peaksid nägema, et kuule nendes inimestes on midagi erilist, aga kui me kogu aeg teeme ka teed kõveraks, kogu aeg teeme mingit sellise valesid asju, siis kuidas inimesed peaksid nägema seda? Ja nüüd me muidugi ei räägi sellest, et me peame hakkama otsima neid tegusid ja teistele näitama seda, vaid see peaks olema nii normaalne, et me isegi ei mõtle selle peale ja me lihtsalt oleme pühad oma sellest, sest me armastame Jeesust nii palju, me ei taha mitte midagi sellest teha, mis püha vaimu kurvastaks ja meie sees ja et meil oleks kogu aeg tema juhtimine ja et see on see, kuhu ma usun, et Jumal on meid kutsunud ja on kasvatamas.
Ja nii, nüüd on meil, paneme siis selle tänase kuulaja küsimusele tõmbame siis joone alla. Ma loen vastused ette, mis me siis tulid täna. Küsimus kõigepealt oli siis, kuidas saada pühaks kõigis eluviisides ja siis kuulajate mõtted siis loen ette sinna. Esimene oli siis see, et armastuse kaudu, mis me lugesime õigeks osaliselt, kuid siia tuleb siis juurde ka tõde, ehk armastuse ja tõe kaudu ja oma vahel öelda siis tõde on siis Jeesus Kristus, ehk siis Kristuse kaudu, armastuse ja Kristuse kaudu. Siis oli nii Taavi see mõte, jah?
Ja, et kui me võtame nagu, noh, tihti on nagu nii-öelda mõistete küsimus. Armastus on ka hästi laiali valgu mõiste. Inimesed väga laial skaalal nagu mõistavad armastus, kes mõistab nagu mingi armumise tunde all, kes seksuaalsuse all, kes, eks ju, et isenest see jumalik mõiste armastuses sisaldab juba tõde. Nii et kui me nagu selle mõiste nagu lahti seletame, siis armastus kõlbab väga hästi vastuseks, et lihtsalt eraldi seisvana ta võib nagu aru saamatuks jääda.
Jah. Siis teine mõte oli siis see kuulajal, et püha, et tuleb olla püha, tähendab olla eeskujuks, mitte ainult tegudega, sest see on variselik, vaid täita siis seadust ja oota või mis siin oligi, oota, see on nii pikk on see vastus. Andestus, meeleparandus, kutse, andestuse ja meeleparanduse kutse järgimine, võt, andestuse, ja. Meeleparanduse kutse järgimine ja teistele meele ja teiste meeleparandusel kutsumine. Ja armastusele kutsumine. Võt, see armastuse mõte on jällegi siin läbiv ja samas ka siis meeleparanduse andestus ja see siin juurde. Võime ka selle vastuse õigest lugeda siis?
Muidugi.
Ja siis oli veel kolmas vastus, tulime siin veel, et me ei pea tegema lihategusid, vaid kui toetame Jumala sõnale ja palume Jumala tarkust, siis tulevad ka õiged teod.
Selle ma isegi loeks nagu kõikidest nendest vastustest mõnes mõttes kõige täpsemaks, sest see näitab just täpselt, kust meie nagu langemine tuleb, ehk siis liha järgimisest. Ja sellepärast nagu see on nagu väga täpne ja kui inimene hakkab aru saama, et me ei ole liha, et me lihtsalt elame siin selles füüsilises maailmas, selle füüsilise ihu sees, siis me saame aru, et meie tõeline olemus on vaim ja meil ei ole mingit kohustust selle patuse liha plaani järgi teha, et sellepärast mulle meeldis see vastus nagu isiklikult kõige rohkem, et see nagu täpsustas selle, kuidas, sest küsimus oligi kuidas. Ja kuidas, siis ta on hästi praktiline, et sa ei järgi enam liha, vaid teed vaimu järgi.
Väga hea, ja siin kohal siis me lõpetame tänase lugemise. See oli Apostlite tegude 25. peatükk täna 9. märtsil aastal 2016. Stuudios olid siis teiega täna meiega oli siis lugemias vend Taavi. Täname siin Taavi, et sa leidsid aega.
Ja tänu Jumalale.
Tänu Jumalale. Ja täname ka kõiki kuulajad. Ja jätame siis meelde ka selle eeskuju, mis siin oli Paulusel, kes kandis oma tunnistust ühe maavalitsest, teise maavalitsest ja natuke etterutavalt meil ka teame, et jõudis ka keisrit oma tunnistusega, nii et siit jäi ka see mõte kõlama, kui olid raadiokuulajad, et iga üks mõelgu läbi, tuletagu meelde oma isiklik pöördumise lugu ja olge valmis seda tunnistama. See lõikab, see on hea tööriist, siis nii saate heaks tööriistaks issanda põllul. Aga jääme siis lõpupalvesse. Ole hea, Taavi.
Halleluja, isa, me täname sind, et sa oled jätkuvalt valamas oma armastust ja oma vaimu kõikidele inimestele. Me täname selle eest, et see, sinu armastus meie suunas ei lakka iialgi. Me täname, et sina oled maksnud suure hinna meie eest. Sina oled andnud meile nii väärtuslikku usu. Me täname, et sa aitad meid võidelda head usu võitlust. Ja täname, et sa oled jälle täna õpetanud meid oma tarkuse läbi, oma sõna läbi. Me täname, et sinu sõna on see vahemõõk, mis tõesti eraldab kõik vaimu ja hinge, et me saame aru, mis on lihast ja mis on hingest ja mis on vaimust, et me ei peaks enam tegema selle lihaliku meele järgi, võiksime täiesti puhtalt ja jäägitult järgida sind, Jeesus, nagu sina oled meid kutsunud püha kutsega olema püha. Ma täname, et see pühadus teiel määral tuleb esile meie eludes. Ma täname selle eest, et sinu lõpetatud töö saab täiesti ka meie elus kuju ja sina, Jeesus, võtad täiesti kuju, nii et me oleme pühad kõikides oma eluviisides. Tänu sulle selle eest, et sina õpetad ja kasvatad meid. Kiitus sulle, Jeesuse nimel. Amen.
Amen. Ja ka mina kallis Taavis, tänan selle võimalusest. Me võisime täna koos lugeda sinu sõna, et sina ise oma püha vaimu läbi tegida elavaks ja avaraks meile selle sõna. Ja ma palun, et iga üks Taavis midagi saisid täna ja see, mis sinust tuli Taavis, et see langeks meie iga ühe südamesse, kannaks selle head vilja. Ja ma palun ka nende inimeste eest, kes võibolla ei saa, ei ole võimalustel esile astuda, siis Taavis, et see tänane sõna, mis me lugesime, et see teeks elavaks ja et me iga üks tuletaksime meelde oma seda pöördumise lugu, nii nagu me ka lugesime, kuidas Paulus käis ja jagas lihtsalt oma pöördumise lugu, kuidas sina, Jeesus, võtsid ja muutsid tema südame ja samamoodi oled sa ka muutu meie iga ühe südame ja me palume igale ühele, kelle elus sa oled muutused juba teinud, et need inimesed oleksid julged, kuulutama, et nad saaksid selle läbi seda rõõmu, mida sina annad selle püha elule. Iga ühele, kes soovib sind järgida, see saab ka rõõmu tunda sellest. Täname sind kogu südamest ja palume ka nende inimeste eest veel, kes võibolla ei tunne veel Jumalat või kes on teel alles tema poolest taevis. Me palume ka, et sa annaksid iga ühele ühe erilise ilmutuse, et iga üks võiks pöörduda oma patuselt teelt ja. Rohkem sinu poole. Palume sinu ilmutust, nagu sa oled ka rääkinud, viimasel ajal sa valad vaimu kogu liha peale ja siis noored mehed näevad unenägusid ja räägid profeteerivad. Me palume ka taevis ilmutus siis igale inimesele, kes on sinu poole teel, kes soovib saada sinu lähemaks taevis, et see võiks isiklikult ilmutada ennast ja muuta elud Jeesuse nimel. Täname sind kogu südamest ja palume, et me kõik ühel päeval oleksime sinu kuningriigis ja et keegi meist ei puuduks. Aamen.
Aamen.
Jumalaga.